Toplamışı Azatlık Radyosu sabahınız xeyir efirde xəbərlər verilişidir. Bugün iyunun 28-ci çərşənbə günü başı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Strasburg'da Avrupa Şurası Parlament Asambleyası'nın sesiyası kesirilir. Parlament Asambleyası iyunun 26-sında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatına baxmamaq qərarına gəlib. Türkiye Prezidenti Əhməd Meclis Sizərin bugün Rusiyaya səfəri gözlənilir. Səfər zamanı iki tərəfli münasibətlər və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Azərbaycanda səfərdə olan Gürcüstan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Koti Kamilyeriya Prezident İlham Əliyev də daxil olmaqla bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcək. Bugün Labranda İctimai İnformasiyanın Şəffaflığı mövzusunda seminar başlanır. Seminarı Avropa Şurasının Bakı ofisi və Prezidentin icra aparatı təşkil edib. İndi isə günün son xəbərləri. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağla bağlı Ermənistan tərəfinin son bəyanatına münasibət bildirib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında tərəflərin Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı referendum keçirilməsində razılığa gəldiyi bildirilirdi. Bu barədə az sonra daha ətraflı. İsrail Qəzza bölməsində ordu yeridib. İsrailin hərbi hava qüvvələri bundan əvvəl Qəzza bölməsinin cənubla şimalını birləşdirən iki körpünü və elektrik stansiyasını bombalayıblar. İsrailin baş naziri Ehud Olmert iki İsrail əsgərinin öldürülməsi, birinin səhsir düşməsindən sonra hərbi əməliyyata başlanmasını göstəriş verib. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice'in Əfqanistana səfərə gözlənilir. Condoleezza Rice Əfqanistana Pakistandan gəlir. Dünən o Pakistan rəhbərliyi ilə terrorçuluğa qarşı mübarizə məsələsini müzakirə edib və ölkə rəhbərliyini bu sahədə qonşu Əfqanistanla əməkdaşlığa çağırıb. Rusiya İraqda 4 diplomatının öldürülməsi ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına rəsmi bəyanat təqdim edib. Sənəd İraq hökuməti və koalisiya qüvvələrini İraqdakı xarici diplomatların təhlükəsizliyini gücləndirməyə, habelə qatilləri tapıb cəzalandırmağa çağırır. BMT-nin baş katibi Kofi Annan İranı onun nüvə proqramı ilə bağlı qərbin etdiyi təkliflər paketinə tez cavab verməyə çağırıb. Kofi Annan İranın Xarici İşlər Naziri Mansur Mohtakiyə deyib ki, Tehran cavabı tezləşdirməlidir. Söhbət əsasən İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi tamamilə dayandırmasından gedir. Birləşmiş Ştatlar belə halda İranla danışıqlara qoşulacağını vəd edib. Lakin İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi dünən deyib ki, Vaşinqtonla danışıqlardan İrana xeyir gəlməyəcək. Agentliklər Fələstindəki rəqib FET və Həmas qruplarının siyasi razılığa gəldiklərini xəbər verirlər. İlkin məlumata görə sənəddə İsraillə yanaşı müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması nəzərdə tutulur ki, bu dolayısıyla İsrailin mövcudluğunu tanımaq deməkdir. Lakin bu razılaşmadan bir qədər sonra İsrailin tanınması ilə bağlı tərəflərin mövqeyində müəyyən ziddiyyətlər peyda olub. Fələstin prezidentinin köməkçisi Yasir Abid Rabbo məsələdə razılığa gəldiklərini, Həmasın nümayəndəsi isə yanaşı dövlət prinsipindən söhbət getmədiyini deyir. ABŞ prezidenti George Bush'un keçmiş köməkçisi İsrail və Misirdə səfir işləmiş Edward Walker Həmasın düz olduğunu və sənəddə İsrailin dolayısıyla tanınmasını görmədiyini deyib.
I do not believe this agreement implicitly recognizes Israel. The Hamas people have said it doesn't do it. And when I've read,
Walker Fələstin hökumətinə beynəlxalq yardımları bərpa etmək üçün bunun bəs etmədiyini və Ağ Ev və İsrailin bu razılaşmanı qəbul etməyəcəklərini deyir.
I am absolutely sure that Israel won't accept it. I'm absolutely sure that the President of the United States won't accept it.
Edward Walker. Həmçinin məsələni şərh etməyən ağının sözçüsü Tony Snow deyib ki, bu hökuməti bu sənədi hələ ki görməyib. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner isə bu razılaşmanı başlanğıc adlandırıb və qeyd edib ki, tərəflər zorakılıqdan əl çəkməli və bundan əvvəlki razılaşma və öhdəlikləri qəbul etməlidirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən Dövlət Dili Radio Şirkətinin rəhbəri Nizami Xudiyev və dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevi vəzifəsindən azad edib.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində qeyri-konstruktiv mövqe tutmaqda günahlandırıb. Bu barədə Nazirliyin Ermənistan tərəfinin Dağlıq Qarabağla bağlı bəyanatına cavabında bildirilir. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi iyunun 26-cında tərəflərin Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı referendum keçirilməsində razılığa gəldiklərini bəyan etmişdi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı ilə sizi həmkarım İlkin Məmmədov tanış edəcək.
İyunun 27-də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan tərəfinin Qarabağ danışıqları ilə bağlı reallıqları təhrif elədiyini bildirən bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri, xüsusilə də Amerikada olan həmsədr Matthew Bryce-a hazırda müzakirə olunan sənədin ayrı-ayrı prinsiplərinin yalnız ümumi təsvirlərini açıqlayıblar. Bu isə bəzi anlayışların başa düşülməməsi və qarışıq salınmasına zəmin yaradır və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə də spekulyasiya imkanları verir. Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, tərəflər arasında müzakirə edilən münaqişənin həlli ilə bağlı sənəddə Ermənistan qoşunlarının bütün zəbt olunmuş ərazilərdən çıxarılması məsələsi əsas şərtlərdən biridir. Bəyanatda da qeyd olunur ki, Dağlıq Qarabağın statusu məsələsində də ancaq Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı ərazilərdən məcburi köçürülən əhali öz torpaqlarına qayıdandan və bölgədə müharibəyə qədərki etnik tərkib bərpa olunandan sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində baxıla bilər. Azərbaycan Xarici Siyasət İdarəsi bəyan edir ki, danışıqlar çərçivəsində Azərbaycanın mövqeyi konstruktiv olaraq qalmaqdadır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü isə danışıqlar mövzusu deyil və ola da bilməz. Sənədin sonunda isə deyilir ki, danışıqlar prosesinin pozulacağı təqdirdə bütün məsuliyyət və bunun nəticələri Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür.
Bakıdan İlkin Məmmədov, indi isə gəlin görək qəzetlər bu barədə nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qız çatdıracaq.
525-ci qəzetin əməkdaşı yazır ki, Bakı prinsipcə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı referendum keçirilməsini mümkün sayır. Lakin burada söhbət bölgənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində statusundan getməlidir. Müəllif bu fikrin Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov tərəfindən də təsdiqləndiyini yazır. Müəllifə görə gələcəkdə Azərbaycanın konstitusiyasında Dağlıq Qarabağa dair bölmə əlavə etmək üçün də referendum keçirilməsi lazım gələcək. Amma bu Ermənistan tərəfinin iddia etdiyi kimi yalnız Dağlıq Qarabağda deyil, Azərbaycan miqyasında keçiriləcək referendum olacaq. Məhz bu nöqteyi nəzərdən rəsmi Bakı referendum məsələsinə prinsipcə razıdır. Ayna qəzetindəki Ermənistan Azərbaycanı hədələyir başlıqlı məqalədə isə bildirilir ki, rəsmi Yerevana görə Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü bərpa edə bilməz. Azərbaycan hərbi büdcəsinin həcmindən asılı olmayaraq heç vaxt Dağlıq Qarabağ xalqını azadlıq və öz müqəddəratının təyin etmək hüququndan imtinaya məcbur edə bilməz. Bu ultimativ bəyanatla dünən Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi çıxış edib. Belə ki, bir neçə gün bundan öncə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce-nin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsi üçün hazırda müzakirə olunan çərçivə sazişinin detallarını açıqlaması rəsmi Yerevanı çox narahat edib. Ermənistanın ayrı-ayrı dairələrində bunu faktiki olaraq Amerikanın Azərbaycanı bir tərəfli qaydada dəstəkləməsi kimi dəyərləndirənlər də var. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyasının əsasnaməsində onun mətbuat nümayəndələrindən ibarət işçi qrupunun yaradılması da nəzərdə tutulmuşdu. Bu qrupun işi və səlahiyyətləri barədə geniş normativlər açıqlanmasa da, adından göründüyü kimi işçi qrupu iki əsas funksiyasını yerinə yetirməklə Korrupsiya Komissiyasının fəaliyyətində maksimum şəffaflığı təmin etməli idi. Birincisi, komissiyanın işi ilə mətbuat arasında əlaqələndirici rolunu oynamalı, ikincisi, korrupsiya halları barədə ən müxtəlif kivlərdə işıq özü görən faktları, şərh və ehtimalları toplayaraq komissiyanın müzakirəsinə təqdim etməli idi. Lakin komissiya haqqında əsasnamənin təsdiqindən bir ilə yaxın vaxt ötməsinə baxmayaraq, mətbuat nümayəndələrindən ibarət işçi qrupundan səs soraq yoxdur, deyə Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı bildirir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 İfirdə xəbərətəri verilişində indi isə keçək futbola. Dünən Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatının daha 2 oyunu keçirildi. Brazilya Qananı 3-0, Fransa isə İspaniyanı 3-1 hesabı ilə məğlub edərək 4-1 finala vəsiqə qazandılar. Onu da qeyd edim ki, 4-1 finalda Brazilyanın rəqibi 98-ci il çempionatının finalında onu məğlub etmiş Fransa olacaq. Son durum, komanda və oyunçular ətrafında gedən söz-söhbətdən isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
Thank you.
İyunun 27-sində FIFA-nın Nizam İntizam Komitəsi 4-1 finalda İngiltərə ilə qarşılaşacaq Portuqaliya yığmasına pis xəbər verib. Komitə Portuqaliyanın Hollandiya ilə 8-1 finaldakı oyununda qırmızı vərəqə olan Deko'nun cəzasını təsdiqləyib. Bu isə o deməkdir ki, Portuqaliyanın əsas yarım müdafiəçilərindən olan Deko və Hollandiya ilə oyunda qırmızı vərəqə alan digər Portuqaliyalı Kaşinya da İngiltərəyə qarşı forma geyə bilməyəcək. Portuqaliya Futbol Federasiyası Rus hakim İvanovun Deko'ya haqsız qırmızı vərəqə göstərdiyini iddia edərək vərəqənin ləğv edilməsi üçün FIFA-ya üz tutmuşdu. Portuqaliya və Hollandiya arasında oynanan 8-1 final oyununda Rusiyadan olan hakim Valentin İvanov 4 qırmızı və 12 sarı vərəqə göstərərək dünya çempionatının rekorduna imza atmışdı. İyulun 1-də Portuqaliya ilə 4-1 finalda qarşılaşacaq olan İngiltərə yığmasında isə yarım müdafiəçi Beckham ilə bağlı FIFA və İngiltərə Futbol Federasiyası arasında narazılıq yaşanıb. İngiltərə mətbuatının yazdığına görə, Ekvatoru 8-1 finalda 1-0 yenəndən sonra çox yorğun olan və mədə pozuntusu keçirən Beckham-dən FIFA tərəfindən zorla oyun sonrası fikirləri öyrənilib və oyundan sonra dincəlmək haqqı verilmədən Beckham əlavə müsahibə də verməyə məcbur edilib. İngiltərə Futbol Federasiyası isə olayla bağlı FIFA-ya etirazını bildirib. Bu arada İngiltərənin hücumçusu Wayne Rooney The Sun qəzetinə verdiyi açıqlamada zədəsini tam sağaltdığı və fiziki cəhətdən hazır olduğunu bildirib. Qəzetin xəbərinə görə Rooney Portuqaliyaya qarşı həftə 120 dəqiqədə forma geyə biləcəyini deyib. İngiltərə mətbuatı yığmanın elə də baxımlı oynamamasının səbəbini də tapdığını iddia edib. İngiltərənin qapçısı Paul Robinsonun fikirlərinə yer ayıran qəzetlər iddia edirlər ki, Almaniyada futbol meydanları ot örtü oyundan əvvəl sulanmadığından İngilislər sərt meydanda futbol oynaya bilmirlər. İtaliya mətbuatı isə bazar ertəsi oynanan 8-1 finaldakı İtaliya-Avstraliya oyununda taktiki səhvlərə yol verdiyini iddia edərək yığmanın baş məşqçisi Marcelo Lippini tənqid edib. İtaliya mətbuatı Lippini oyunun son dəqiqəsində penaltidən vurduğu qolla komandasına qələbə gətirən Tottini ehtiyatda saxladığı, ikinci hissənin əvvəlində Cilardini onu tələsərək yəkintayla əvəzlədiyi üçün tənqid edib. Bu arada dünya çempionatının ulduzlarından biri olacağı sanılan Braziliya yığmasının yarım müdafiəçisi Ronaldinho mətbuat konferansı keçirib və hələ də ən yaxşı oyununu göstərmədiyini etiraf edib. Ronaldinho sözlərinə görə komandanın məşqçisi ona komanda oyunu oynamağı tapşırıb və bu yüzdən şov göstərməkdən çox komanda üçün çalışmağa üstünlük verir. Ronaldinho onu da deyib ki, hələ çempionat Braziliya üçün yeni başlayır və sonrakı oyunlarda Yaponiya ilə oyunda olduğu kimi fantastik futbol göstərməyə çalışacaqlar.
Əziz dinləyicilər, qeyd edim ki, hələlik çempionata 2 günlük fasilə verilib. İyunun 30-da çempionat 4-1 final oyunları ilə davam edəcək. Bölgə müxbirimiz Saadət Akif qızı isə ilk dəfə olaraq Gəncədə velosiped yarışı keçirildiyini xəbər verir.
Gəncədə ilk dəfə olaraq həvəskar velosiped sürənlərin yarışı keçirildi. Yarışa qoşulanlar arasında uşaqlar daha çox idi. Bəziləri yarışmaq istəsə də qələbə qazanacağına inanmırdı.
Bu vaxtda velosipedin arasında biz birinci yeri çıxırıq. Hamısı bəhkədən velosipeddə.
Uşaqların arasında arzu dayı seçilirdi.
Yasir bizim gələcəyimizdir, mən də bunlara qoşulmuşam.
Yarışı oğlu ilə birgə gəlmişdi və hər ikisi qələbəyə iddialı idi. Arzu Kərimov deyir ki, Gəncə kiçik şəhərdir. Maşınların sayı isə həddindən çoxdur. Onların tüstüsü isə havanın təmizliyinə pis təsir edir.
Mən maşın da var, ancaq maşından ləzzətim. Mən ərzaqı evə qayıdandan sonra bununla aparıram.
Bir vaxtlar Gəncədə velosiped idmanı üzrə məşqçi işləyən İmanverdi Həsənov deyir ki, vaxtilə yaxşı komandalar olub və keçmiş Sovet Respublikaları arasında keçirilən yarışlara qatılıblar. Amma sonradan bu idman növü sıradan çıxıb, şəhərdə velosiped sürənlər isə çoxdur.
Bakıda 4 dənə cəmiyyətdə var, burada niyə olmasın ki?
Şəhər sakinləri də bu yarışı maraqla izləyirdilər. Bu unudulmuş idman növünü Gəncədə yenidən diriltmək istədiklərini deyən Gəncə Şəhər İdman və Gənclər İdarəsinin rəhbəri Mühsin Hüseynovun sözlərinə görə yarış onların belə bir potensialı olduğunu göstərir.
Bizə planlaşdı gələcəkdə belə bir velosiped növünü məsələn inkişaf elətdirək. Yəni bizə maşınlar da çoxalıb, görürsüz tıxaclar yaranır. Məsələn biz də istəyirik ki, gənclər əsasən məsələn velosipeddən istifadə eləsinlər.
Yarışa qoşulan 60-dan çox velosipedçinin arasında finişə velosiped təmirçisi Vüsal Smayov çatdı. Onun və digər yerləri tutan qaliblərin mükafatı isə Gəncənin emblemi olan köynəklər və kiçik miqdarda pul mükafatları oldu. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Sonda isə gözləntilər barədə bir daha qısaca. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası keçirilir. Türkiye Prezidenti Ehmet Necdet Sezer'in bugün Rusya'ya sefere gözlenir. Azerbaycan'da seferde olan Gürcistan Tehlikesizlik Şurası'nın katibi bugün bir sıra görüşler kesilecek. Bugün Nabran'da İctimai İnformasyonun Şeffaflığı mevzusunda seminer başlanır. Haber terbiyesi burada sona yetti. Haberleri size Vagif Mehmetli çattırdı. Haberlerden sonra efirde Kontekst programı olacak. Verilişte Minsk grubunun Amerikalı hemsedrinin Karabağ hakkında dediklerine reaksiya, Başbanın Azerbaycan'a tövsiyeleri ve diğer meselelerden söhbet edecek. Verilişi İlhan Nesil yaparır. Bizden ayrılmayın.
Firda Kontekst programında studiyada mən Elxan Nəsir.